Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala qatlu asbabil malali wal qada wal qada'u 'alaiha. Kiat semangat untuk menuntut ilmu yang keempat adalah ya, menumpas sebab-sebab kebosanan wal qada'u 'alaiha dan menghancurkannya. Maka kota kuno boleh jadi seorang itu memiliki himmatun, memiliki semangat, wahamasatun dan semangat untuk membaca buku-buku ilmu agama. Lalu dia pun mengambil satu kitaban ma, sebuah buku, lalu dia mulai membacanya atau menghafalkannya. Akan tapi hampir-hampir tidaklah berlalu fatratun kasirah, waktu yang pendek dalam kegiatan membaca, sampai akhirnya mulailah dia merasakan nuas, ngantuk, yatasarabu ilaihi, masuk memasuki dirinya. Dan tidur pun yuda ibu menggoda dua matanya. Fi kathir minal ahyan, dan dalam banyak kesempatan, sebagian orang merasa ba'da setelah lewatnya fatratin kasiratin, jangka waktu yang singkat dari mulai membaca atau menghafal, merasakan al-malal, kebosanan, samah dan kebosanan, wal inqibadus sadri, dan hati tidak gembira. Ini kurang lebih bosan dan bosan. Wa hadhi fil haqiqah muskilatun awisatun, masalah ini, masalah bosan, kebosanan dalam menuntut ilmu, kebosanan dalam membaca buku, ngantuk ketika baca, adalah satu problem yang sulit untuk diatasi. Lakin yumkinu takhallus, akan tapi mungkin kita terbebas darinya dengan menggunakan antariq, melalui ba'dil wasail, sejumlah sarana dan solusi. Wa minha, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membasuh wajah dengan air yang dingin, ataukah bahkan malah mandi sekalian. Baca buku kok ngantuk, ya sudah mandi malahan. Al-khafif, yang tidak perlu menghabiskan banyak air. Ingda su'urika, ketika Anda merasa ngantuk atau bosan. Karena mandi atau minimal cuci muka itu akan mendatangkan pada badan sejenis nau'an minal hayawiyah, sejenis kehidupan, wan nasyat dan energik. Maka orang itu lebih energik, seringkali normalnya kalau habis mandi karena segar, fresh. Ya. Kemudian yang kedua, mengubah posisi duduk. Duduk untuk membaca. Maka jika Anda membaca sambil tiduran, fa'tadil, maka tegakkanlah dudukmu. Jika Anda membaca dalam keadaan duduk, maka berdirilah dan lanjutkan membaca sambil berdiri. Nih. Atau lanjutkan membaca sambil Anda berputar-putar. Fi arja'il hurfah, kalau itu di kamar, ya di sekeliling kamar, sambil jalan-jalan untuk menghilangkan kepenatan dan kebosanan. Kemudian solusi yang ketiga adalah berpindah dari kamar yang atau ruangan yang Anda membaca di tempat tersebut ke ruangan yang lain di dalam rumah jika itu memungkinkan. Karena perubahan tempat itu akan mendatangkan qadaran minal hayawiyah, sejumlah sekadar dari kehidupan. Kemudian istingsak al-hawa at-talqi. menghisap udara yang segar. Caranya dengan berdiri di dekat jendela sebentar, atau yaftah nawafid, atau membuka jendela-jendela yang lain di ruangan tersebut untuk menambah lizadati tahwiyah, untuk menambah ya udara segar yang ada dalam ruangan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyu wa tajawul, berjalan dan keliling-keliling dalam waktu yang singkat di penjuru rumah atau di halaman atau di taman rumah. Maka keluar dulu, kemudian keluar rumah dulu dan jalan-jalan lihat-lihat untuk cuma supaya memfreskan mempraskan diri, setelah itu kembali melanjutkan kegiatan yang ingin diselesaikan. Kemudian solusi yang lain adalah ngobrol dalam waktu yang singkat bersama orang tua, bapak atau ibu, atau salah satu saudara, hadisan mubahan, dengan obrolan yang mubah. Lamah dhurafihi, tidak ada hal yang terlarang dalamnya dan tidak ada maksiat di dalamnya. Karena perbaruan semacam ini, kegiatan baru semacam ini menyebabkan Anda akan lebih banyak qabiliyah, memiliki kemampuan untuk menerima lil qiraah awil hifdz, menerima kegiatan membaca atau menghafal. Kemudian yang ketujuh, menyiapkan sejumlah gelas syahi, teh, awil kohwah atau kopi, atau susu, atau al-asir, jus, atau zid yang segar. Fa'inna dhalika yusahim, karena itu memiliki saham untuk mengusir kebosanan dan kebosanan dari jiwa dan membantu jernihnya pikiran. Kemudian yang kedelapan, ketika merasa bosan dan bosan, yumkinuka, maka mungkin bagi Anda untuk istikha qalilan, melemaskan badan sebentar. Ya. Karena badan ini tegang, karena untuk duduk, untuk membaca, maka perlu dilemaskan. Dibuat supaya slow dan tidak tegang. Wa akhdhu qistin min ar-rahah, dan bisa mengambil sedikit rehat atau istirahat li fatratin qasirah, dalam waktu yang singkat. Walakin ihdar, akan tapi waspadalah, jangan sampai ayatahawal hadzal istirha ila naumin amiq, jangan sampai yang niat awalnya adalah cuma melemaskan badan biar tidak kaku, boleh jadi dengan tidur-tiduran atau bahasa Jawanya ngolet. Itu jangan sampai kemudian berubah menjadi tidur nyenyak dan nyenyak sekali. Kemudian mengubah jenis ketaatan. Jika ada membaca buku dalam jangka waktu 2 jam misalnya, kemudian Anda merasa akan sejenis kebosanan, fantakil, maka berpindahlah pada kegiatan taat yang lain, semacam istighfar atau sholat sunnah, atau mendengarkan kaset, rekaman ceramah atau pengajian dalam jangka waktu 1 jam misalnya. Kemudian out, kemudian kembalilah membaca, dan telah hilang dari diri Anda segala macam kebosanan dan kebosanan. Kemudian saran yang ke-10, mengubah jenis indera yang menjadi kegiatan pokok Anda dalam ibadah Anda. Maka jika Anda membaca fi kitabin masalan, satu buku, maka Anda mengutamakan indera penglihatan. Maka jika Anda bosan untuk membaca, faghayir, maka ubahlah jenis indera yang menjadi sarana pokok, dan berpindahlah misalnya mendengarkan darsin ilmiyin, pengajian kajian ilmiah atau tarbawiyin, atau rekaman, mendengarkan rekaman yang berisi motivasi, ceramah-ceramah motivasi. Fa'inal istima' li syarit, karena mendengarkan rekaman syarit, makna asalnya kaset, mendengarkan kaset rekaman, yaktamid, mengandalkan indera pendengaran, tidak lagi penglihatan. Dan jika Anda bosan mendengarkan kaset rekaman, fantakil, maka berpindahlah untuk menulis dan mencatat. Yang ini taktamid, bersandarkan pada indera tangan. Wahakata dan demikianlah Anda jumpai bahasanya Anda telah berpindah dari satu indera ke yang lainnya tanpa Anda sadari. Maka hilanglah al-malal wal-kalal, maka hilanglah kebosanan wal-kalal dan kebosanan. Wa yatajaddad nasyatuka, dan muncul barulah nasyatuka, energikmu. Kemudian yang ke-11, al-qiyam bi'amalin badaniyatin nafi'ah, melakukan kegiatan fisik yang manfaat, yang tidak menghabiskan waktu yang lama, misalnya mengembalikan buku-buku ke tempatnya di perpustakaan pribadi Anda, atau menata kaset-kaset dan menatanya fi daulab, di lemari khusus untuk kaset, atau merapikan ruangan watandim, dan menata ruangan. Maka itu semua memperbarui al-hayawiyah, kehidupan, dan energik. Wa yatrat al-malal, dan mengusir kebosanan. Atau sebagaimana dilakukan oleh sebagian motivator, dan melakukan senam ringan, boleh jadi dengan berdiri, kemudian melakukan beberapa aktivitas dengan tangan dan sebagainya untuk menghilangkan kantuk. Maka ini ya bisa kita katakan masuk pada poin ke-11, melakukan kegiatan fisik yang manfaat bisa menghilangkan kantuk. Kemudian yang kelima, ma'rifatu kaifa kana salaf yatahassaruna wa yabquna ala fawatil ilmi. Mengetahui bagaimanakah para ulama terdahulu mereka sedih dan menangis karena kehilangan ilmu. Maka ilmu agama ini adalah kanzun nafis, adalah simpanan yang bernilai. Dia adalah bagaikan jauharatun, permata yang ghaliyah, yang mahal. Karena para ulama terdahulu menyadari hadil makna hal ini, maka mereka menyesali hilangnya ilmu dari diri mereka, sebagaimana penyesalan mereka karena, atau sedihnya mereka karena meninggalnya abna, meninggalnya anak, meninggalnya istri, dan hilangnya harta. Fata'amal ma'i, maka marilah merenung bersamaku, merenungkan hadith dumu', tetesan air mata, wal hasarat, dan penyesalan atau kesedihan, wa zufarat, zufartu, napas panjang. Orang merasa berat, kemudian menghela napas panjang karena sedih. Ala fawatil ilmi syar'i, karena hilangnya ilmu agama. Maka sejumlah orang menyampaikan kepada Subah ibn Hajjaj satu hadis yang belum pernah dia dengar. Faja'ala yakul, maka mengomentari hal ini, menyikapi hal ini, mulailah beliau mengatakan, wahuzanah, duh sedihnya diriku. Artinya ana yatahasar, artinya beliau sedih karena tidak mendengar hadis ini dari seorang guru. Dan dari Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani rahimallahu ta'ala, aku mengadakan rihlah atau perjalanan menuju kediaman Ibnu Khalaf As-Sayrazi yang ada di Naisabur untuk mendengar darinya satu hadis. Maka aku masuk ke kota Naisabur, wa'adu, dan aku berlari menuju rumah Ibnu Khalaf. Ai min syiddati syauq, karena demikian rindu dan antusias untuk berjumpa dengan guruku. Maka aku berjumpa dengan Abu Nasr Al-Asbahani dan dia mencelaku dengan mengatakan, ta'ala, marilah ikut aku, aku akan memberikan makanan kepadamu terlebih dahulu. Maka dia pun suguhkan kepadaku makanan. Maka setelah kami selesai makan, wa farona, dan kami telah selesai makan, akhojali masmu'atihi, maka dia keluarkan untukku catatan hadis-hadis yang dia dengar. Artinya dia hadis-hadis yang telah dia dengar dari sang guru, yaitu dari Ibn Khalaf. Kemudian baru ketika itu, dan dia mengatakan, laqad mata wa dafantuhu, sungguhnya sang guru yang kau cari, yang ingin kau temui, Ibn Khalaf, telah meninggal dunia, wa dafantuhu biyadi, dan aku sendiri yang memakamkannya. Maka Abdurrahman bin Ahmad ini kemudian mengatakan, fakadat marorati tansaku. Marorati maknanya kalau di Al-Munawir itu kandungan empedu, kandung empedu. Maka hampir-hampir pecahlah empeduku. Gitu. Dia kata-kata marah, pahit, murun, pahit, marorah, empedu. Aiminal hasrah wal alam, karena menyesal dan terasa sakit dan sedih atas meninggalnya Ibnu Khalaf. Wa ana lam atlub, dan aku belum berkesempatan untuk belajar ilmu atau menuntut ilmu dari beliau. Kemudian Abu Ali Al-Farisi rahimahullah ta'ala mengatakan, waqa'a harikun bi Baghdad, pernah terjadi kebakaran di kota Baghdad. Dan karena dampak kebakaran tersebut, api melahap semua buku-bukuku. Padahal buku-buku tadi ku catat dengan tanganku sendiri. Wa kuntu qatabtuha bi khatti yadi, yang itu semua adalah buku catatan salinan dengan tanganku sendiri. Di masa silam belum ada mesin cetak. Kalau orang ingin punya kitab Fathul Bari dan yang lainnya, maka dia harus bayar orang untuk menyalin, atau dia sendiri yang menyalin. Wah, ini punya Fathul Bari, punya macam-macam, disalin sendiri, betapa susah payah untuk nyalin. Untuk nyalinnya tentu bersusah payah. Lala ini kok cuma kemudian terbakar habis. Maka yang terjadi, fabakitu sahroini la ukallimu ahada, maka jadilah aku selama 2 bulan lamanya aku tidak kuasa untuk ngobrol dengan orang lain. Bukan karena mogok bicaranya, bukan karena mogok bicara, namun min siddatil hammi wal ghammi, karena sangat sedihnya. Bersusah payah bertahun-tahun nyalin untuk punya buku, termakan api semua. Maka 2 bulan aku tidak bisa bicara dengan siapapun, min syiddatil ghammi wal hammi, karena beratnya alham wal gham, gham kesedihan karena memikirkan yang sedang terjadi, alham galau memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Ini gimana caranya untuk harus nyalin lagi. Wah, bayangkan nyalin lagi. Satu hal yang sangat menyedihkan. Alatin nazalabi, yang menimpaku. Wa aqamtu mudatan zahilan mutahayyiran. Maka aku pun mudatan, selama jangka beberapa waktu lamanya, aku dalam keadaan zahilan, lalai, wa mutahayyiran, bingung. Stres dia, ya. Jalan lantur kayak orang bingung, gitu. Mikirkan apa, bukunya yang kebakar, ya. Bukan karena ditinggal pacar, bukan karena ini, kemudian stres jalan kayak orang bingung, ya. Nabi sampai seperti orang bingung, orang depresi. Ya. Ini enggak tahu kalau di psikologi sudah sampai derajat apa ini, depresi ringan, berat, atau sudah stres. Nah, ini sampai ya, boleh jadi jalan-jalan sampai seperti orang bingung. Wasadaka man qala, maka sungguh benar orang yang mengatakan wa faqdul kitab ka faqdi shawab fa ya haula man qad adha al kutuba, kehilangan buku itu sebagaimana kehilangan kebenaran, maka betapa mengirikannya orang yang menyia-nyiakan bukunya. Kemudian seorang muhadis, seorang ahli hadis, Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani rahala, mengadakan perjalanan rahimallahu taala ke Baghdad. Saat itu beliau baru berusia 16 tahun. Dan beliau mengadakan perjalanan musari'an wa musabikon, ngebut, bercepat-cepat, wa musabikon, dan bercepat-cepat untuk bisa menjumpai Syekh Al-Muhaddis Abu Nasr Az-Zainabi rahimallah, supaya beliau bisa mendengar dari sang guru sejumlah hadis. Yang hadis itu berasal dari Ali bin Ja'ad, yang diriatkan oleh Ali bin Ja'ad dari Syu'bah. Maka tatkala dia sampai ke kota Baghdad, talaqahu naba'u wafati Zainabi, maka dia mendapatkan kabar telah wafatnya sang guru yang dia cari. Maka jadilah anak muda 16 tahun ini, mulailah dia menangis dan berteriak sambil mengatakan min aina li Ali ibn Ja'ad an Syu'bah, dari mana aku bisa mendapatkan riwayat Ali bin Ja'ad dari Syu'bah. Ta'amal fi hadil harqah wal hasrah al ajibah, maka renungkanlah bagaimanakah hati terasa terbakar dengan kesedihan, wahasrah, dan penyesalan yang demikian luar biasa akan kehilangan ilmu syar'i. Walati yuhadisuna, yang diceritakan oleh Al-Imam Syu'bah Ibn Hajjaj rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh aku terkenang ketika aku ingat satu hadis, ya futuni, yang hilanglah kesempatan dariku, yaitu kehilangan kesempatan untuk mendengarnya dari seorang guru, fa'amradu, jadilah aku jatuh sakit. Cuma mengenang saja, ada satu hadis itu yang ingin saya dengar dari Syekh Fulan, namun tidak bisa. Dan kesedihan ini kesedihan karena tidak mendapatkan sanad Ali. Ini bukan karena kesedihan tidak mendapatkan hadisnya. Beliau mendapatkan hadisnya, namun dia pingin hadisnya itu langsung dari guru, si Fulan, enggak lewat muridnya. Setelah beliau meninggal, lewat muridnya. Padahal pengennya langsung ke syekhnya, tidak pakai perantara. Jadi ini sedih karena bukan karena kehilangan ilmu dalam artian betul-betul kehilangan ilmu, non kehilangan sanadun alin, sanad ali, sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi itu yang ringkas, dia sampai Nabi enggak begitu banyak. Nah itu yang dia sedihkan. Karena tentu misalnya kesempatan tadi Zainabi, dia punya murid-murid. Kalau mau belajar sama murid-muridnya juga tetap sama. Namun kan pakai perantara, pinginnya enggak pakai perantara. Demikian juga seperti Al-Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj yang mengatakan, saya jika teringat, cuma ingat saja ada satu hadis yang tidak bisa saya dapatkan langsung dari sang guru, aku jatuh sakit. Bukan berarti beliau tidak dapat hadis tersebut, beliau tetap dapat. Namun harus lewat murid, padahal pinginnya langsung ke gurunya. Aimin syiddatil hasrah wal hazan ala fawatihi, yaitu karena demikian, demikian menyesal dan sedih karena kehilangan ilmu. Bahata, demikian juga ini, seorang bernama Ahmad bin Ibrahim ibn al-Abbas, dia mengatakan, tatkala datang kabar kematian Al-Imam Muhammad bin Ayyub Ar-Razi rahimallah, Dan Ahmad bin Ibrahim ini yarhab fi, ingin sekali bersafar ke tempat Ar-Razi dalam rangka menuntut ilmu, akan tapi keluarganya melarangnya. Maka aku kemudian masuk ke dalam kamar dan aku menangis. Maka kumpullah semua keluargaku dan bertanya, "Ma'asobaka, apa yang menimpamu? Musibah apa yang terjadi pada dirimu?" Maka aku katakan pada keluargaku, "Musibahnya adalah telah mati Muhammad bin Ayyub Ar-Razi. Mana tumuni, ini gara-garanya kalian larang aku minal irtihal ilaihi, untuk safar dalam rangka belajar ke tempat beliau." Qal Ahmad, kemudian Ahmad mengatakan, maka kemudian mereka pun menenangkan hatiku dengan mengizinkan aku untuk safar dan mengadakan rehla untuk talabul ilmi di tempat Syekh Hasan ibn Sinan, dihibur dengan, "Ya sudah, ke tempat yang lain saja, sana silakan berangkat, gak usah nangis ya." Sofadi ketika menyampaikan biografi Al-Wazir Jamaluddin Abdul Hasan bin Ali bin Yusuf Al-Qifti, ini tentang seorang menteri. Ada seorang menteri bernama Jamaluddin Abdul Hasan Ali. Walau hikayat ajibah, dan beliau punya cerita-cerita yang sangat menakjubkan, fi gharami, dalam cinta berat dia kepada buku. Ya, gharam artinya cinta. Minha di antaranya adalah waqa'at lahu nuskhatun malihah. Dia mendapatkan satu naskah yang sangat indah, satu naskah yang bagus. Naskah yang bagus tentu tulisannya jelas dan sebagainya, dari kitab Al-Ansab karya Ibnu Sam'ani. Bikhatiyadihi, dan itu dengan tulisan tangan As-Sam'ani, Ibnu Sam'ani. Wah, ini yang paling mahal. Jika buku kok langsung tulisan tangan penulisnya. Ya, bahasa kita dapat tanda tangan penulisnya lah gitu ya. Nah, ini langsung tulisan semuanya tanda tangan dia, karena tulisannya dia ya. Bikhatiyadihi, wakana yang kustilkan nuskha idatu ajza minha. Namun dari satu buku, satu judul itu Al-Ansab, ada kurang beberapa juz. Sekian juz, ini baru dapat sekian juz. Ini total 10 juz misalnya, ya, baru dapat 5 juz atau 7 juz, masih kurang. Fabahasa antilkal ajza al-mafkudah. Maka dia, beliau pun berupaya untuk mencari beberapa juz yang hilang itu dengan semua sarana yang memungkinkan. Dan ingat, dia seorang menteri, tentu sarananya, linknya kan, dia menteri, kalau dia mengerahkan semua sarana, itu luar biasa kan? Untuk satu negara sudah diobok-obok semua kan? Nah, kalau orang biasa mengerahkan semua sarana ya, nah, terbatas dengan kemampuan finansial, koneksi dan seterusnya. Nah, kalau seorang menteri mengerahkan semua sarana yang memungkinkan, dia ingin cari 3 juz atau buku yang 3 jilid buku yang belum dia dapatkan. Wah, mungkin luar biasa. Ternyata falam yasil ilaiha. Nah, ini seorang menteri sudah mengerahkan semua kemampuannya. Nah, ternyata dia tidak bisa mendapatkannya. Falamma ba'da fatratin, setelah beberapa saat usaha itu berhenti, maka pada ba'da fatrat, setelah beberapa saat, ijtaza ba'du ashabi bisuk, maka salah satu kawannya atau salah satu anak buahnya lewat di pasar. Fawajada, maka dia jumpai awraqan min kitabil ansab, beberapa lembar saja, ini enggak pada yang cari beberapa jilid, ini cuma ketemu beberapa lembar dari kitab Al-Ansab yang hilang, yang itu dia jumpai pada salah satu penjual di pasar. Fastaraha, maka sang anak buah atau sang teman ini membeli kertas-kertas tersebut, kemudian menghadirkannya kepada sang menteri. Karena dia tahu bahwasanya sang menteri sangat antusias menginginkan buku tersebut. Akhirnya sang menteri manggil sang pedagang. Wasala anhu, dan dia bertanya tentangnya, tentang lembaran-lembaran yang lain. Di manakah nasibnya? Yaitu anil kitab, dari buku tersebut. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan istaraituhu fi jumlati awraqin. Kertas tersebut aku beli bagian dari setumpuk kertas yang kubeli. Jadi pedagang ini beli setumpuk kertas. Di antara kertas-kertas tersebut adalah lembaran-lembaran kertas bagian dari buku Al-Ansab karya Ibnu Sam'ani. Wa amiltuhu kawalib lil kolanis. Dan kertas-kertas tersebut aku buat sebagai wadah untuk songkok. Kalau mungkin songkok tempat kita kan ada kertasnya di dalamnya ya. Kalau songkok hitam itu kan di dalamnya ada kertasnya. Lalu kitab San'ani itu untuk jadi kertas songkok. Nah, yang kertas songkok yang jadi sudah banyak gitu ya. Nah, jadi kemana nasibnya semuanya jadi lembaran-lembaran untuk kertas songkok. Falamma sami'a al-wazir dalika hadasa inda minal hammi wal ghammi. Maka mendengar hal tersebut, betapa buku yang dicari itu ternyata sudah jadi kertas songkok. Dan telah jadi songkok yang beredar di negaranya. Maka beliau mendapatkan al-hammi wal ghammi. Maka beliau sedih luar biasa. Galau luar biasa. Kalau al-hami wal-ghami itu berkaitan dengan hati, demikian juga beliau mengalami al-wujum, cemberut karena sedih. Maka langsung wajahnya pun berubah. Bukan hanya hatinya yang galau, namun wajahnya pun juga ikut galau. Dan kegalauan yang luar biasa sampai dikatakan la yumkinu ta'biru anha, tidak mungkin diungkapkan oleh kata-kata. Kesedihan yang luar biasa. Hazanan alama fatahu min arqil kitab, karena sedih dengan hilangnya lembaran-lembaran kitab Al-Ansab karya Ibnu Sam'ani. Hatta annahu baqiya ayaman la yarqubu ilal qal'ah, sampai dia selama beberapa hari lamanya tidak masuk kantor. Dan dia menteri, punya kewajiban ngantor kan. Dia sampai tidak pernah ngantor selama beberapa hari lamanya. Ngantor pun gak akan bisa beraktivitas kalau seandainya dipaksakan harus ngantor. Karena orangnya lagi sedih luar biasa. Ini semuanya gak akan bisa dipikirkan. Maka dia layakab tidak naik kendaraan ilal qal'ah menuju istana. Qal'ah maknanya adalah qasr al-hukmi. Istana raja. Ini dia tidak ngantor. Dan dia pun menghentikan kegiatan duduknya. Dia ngantor, yaitu ngantor ya. Liqadail hawaijna, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, pengaduan-pengaduan, menanggapi pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh banyak orang. Permintaan-permintaan, proposal-proposal dan sebagainya. Dia sudah tidak sempat lagi dan tidak bisa lagi duduk untuk itu. Wahatoh ingdom, maka datanglah di rumahnya al-a'yan, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh negara. Apa yang mereka lakukan? Yusillunahu, menghiburnya. Waya'uzunahu, dan mentakziahinya. Takziah itu mendorong untuk bersabar. Sudahlah, sabarlah. Enggak usah bersedih dan seterusnya. Kama yusalla man fukida lahu azizun, sebagaimana dihiburnya orang yang ditinggal mati oleh azizun, orang yang sangat dia sayangi, orang yang sangat dia cintai. Walhikayat adalah ala iskihi lil kutubi kathiran, dan berbagai cerita yang menunjukkan kalau beliau punya kecintaan luar biasa dengan buku sangatlah banyak sekali. Kemudian ada cerita Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi rahimahullah ta'ala. Kumtu fi rahlah, aku mengadakan rihlah ilmiah, perjalanan berpindah dari satu guru ke guru yang lain untuk belajar selama 30 tahun lamanya. Mengembara untuk menuntut ilmu 30 tahun lamanya. Baru pulang kampung setelah keliling-keliling 30 tahun lamanya. Wa kuntu fi rahlati, dan aku selama perjalananku Aku pernah mengalami faqalat nafaqati, aku kehabisan bekal. Dan aku adalah orang yang hobi menulis atau mencatat lailan jika di malam hari dan baca buku siang hari. Malam isinya nulis. Nulisnya wallahu a'lam kemungkinan adalah menyalin. Nyalin buku supaya bisa punya kitabnya. Siangnya baca. Maka tatkala satu malam aku duduk, ya kan, betul ansakh, menyalin. Aku duduk menulis dan menulis adalah ansakh, menyalin buku agar punya kitab. Fisirat, dan itu ditemani dengan lampu, yaitu alat da'i sirat, menggunakan penerang lampu. Dan ketika itu dan waktu saat itu adalah musim dingin. Fanazala alma fi aini, maka tiba-tiba turunlah air di mataku. Ini ada air yang masuk ke mataku. Falam ubudzir syai'an, lalu aku tidak bisa melihat apapun. Ai anau asbah a'ma, dia tiba-tiba jadi buta. Fabaka itu ala nafsi, maka kutangisi diriku. Apa sebab menangisnya? Lingkita'i an baladi, karena aku jauh dari kampung halamanku. Buta di tengah jauh kampung dari halaman. Wa alama fatani minal ilmi, dan aku menangis karena hilangnya ilmu. Bisa babil amma disebabkan buta. Disebabkan buta berarti kegiatan mencatat, menyalin, berhenti sudah. Dan ini sama dengan hilangnya ilmu. Fakhulabatni ainaya ay animtu, maka kalah dengan dua mataku, yaitu aku tidur. Maka aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam dalam tidurku, dan dia Nabi menyeruku dan mengatakan, "Hei Ya'qub, kenapa engkau menangis?" Maka aku katakan, "Ya Rasulullah, dhahaba basari." "Wahai Rasul, hilang sudah penglihatanku." "Ya Rasul, aku buta." "Fatahassatu ala ma fatani ay min al ilmi." "Dan ya Allah, wahai Rasul, aku demikian sedih karena ilmu yang hilang dariku disebabkan butaku." Maka Rasul dalam mimpi tersebut berkata kepadaku, "Mendekatlah kemari." Maka aku pun mendekati beliau, lalu beliau melewatkan tangannya kedua mataku, seakan-akan beliau membaca sesuatu, meru'yahnya. "Tsumma istaiqatu fa absartu." Aku bangun dan aku bisa lagi melihat. Aku bangun dan aku bisa lagi melihat. Begitu aku melihat, fa akhadtu nusakhi. Aku langsung mengambil buku kertasku. Wa qa'atu aktubu. Kemudian duduklah aku kembali melanjutkan kegiatan menulis. Maka ada karomah yang didapatkan oleh beliau, Ya'qub bin Sufyan Afasawi, yang buta dan hilanglah buta disebabkan mimpi bertemu dengan Nabi. Wa ba'tu ayyuhal akhul habib wa ayatuhal ukhtul ghaliyah fahadhihi hasaratus salihin ala ma fatahu minal ilmi syar'i. Maka setelah orang yang di atas, wahai saudaraku yang tercinta, wa ayatuhal al-ukht, wahai saudariku al-ghaliyah yang berharga, maka inilah kesedihan orang-orang saleh karena mereka kehilangan ilmu agama. Wa tilka anatuhum, dan itulah terbakarnya hati dengan kesedihan. Itulah kesedihan mereka. Wa zufaratuhum, zufarat itu menarik napas dalam-dalam karena sedih. Wa lau'atuhum, dan keriosan mereka. Wa dhi, dan inilah tumu'uhum, air mata mereka. Wa abaratuhum, dan air mata. Abar, kalau baca ibrah itu nanti mengambil pelajaran. Kalau abarat itu artinya air mata. Fayarafikal ghufla, ya korinal kasal. Maka hei orang yang masih mau berteman dengan kelalaian dan berkawan dengan kemalasan. Aina hasaratuka, di manakah sedihmu? Di manakah zufaratuka? Tarian napas dalammu karena sedih. Alama fataka minal ilmi syar'i, karena kehilangan ilmu. Bal aina dumu'uka wa abaratuka? Di manakah air matamu? Wasataqala id yakul, maka benarlah Allah yang mengatakan fa innala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maka sesungguhnya yang buta bukanlah mata, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka tidak sedih itu bukan karena itu tidak penting, namun tidak tahu kalau itu penting. Ya, berkaitan dengan ayat yang dikutip di sini, ayat ini jadikan dalil oleh ahli fikih untuk mengatakan bahasanya jantung itu di sadar. Jantung itu di dada. Maka orang yang meletakkan tangannya pas berkaitan dengan masalah ibadah sholat, ketika orang meletakkan tangannya pas di posisi lurus dengan jantung, maka dia telah meletakkan tangannya di dada. Kemudian yang keenam adalah memahami urgensi dan pentingnya ilmu agama. La'ala boleh jadi min nafilatil qaul, nafilatul qaul, ucapan tambahan, pelengkap. Anudzakir, kami ingatkan bahasanya syiar-syiar Islam itu bertingkat-tingkat dalam nilai pentingnya dan kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala berbanding lurus dengan kebutuhan makhluk terhadapnya. Jika demikian, faqad hazal ilmu syar'i ahammiyatan kabira. Maka ilmu syar'i mendapatkan nilai penting yang sangat besar di antara syiar-syiar agama Islam. Syiar-syiar agama Islam ini yang merupakan agama yang hanif yang lurus. Fahalu ma'akhil habib. Maka wahai saudaraku tercinta, marilah naltamis, kita mencari dan kita menyingkap sebagian dari nilai penting ilmu agama dalam kehidupan seorang muslim. Maka perkataan indah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan anasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Sesungguhnya manusia lebih membutuhkan ilmu agama dibandingkan makan dan minum. Hal itu karena seorang itu membutuhkan makan dan minum cukup sekali atau dua kali dalam sehari. Amma hajatu lil ilmi, ada kepun kebutuhan terhadap ilmu agama, bimbingan ilmu agama, fahiya bi'adadi anfasihi. Maka itu sebanyak bilangan napasnya. Karena setiap napasnya itu butuh bimbingan ilmu. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang boleh dikerjakan dan apa yang boleh diyakini. Apa yang boleh jadi akidah dan keyakinan, semuanya butuh ilmu. Maka oleh karena itu, maka kebutuhan terhadap ilmu agama sebanyak napas seseorang. Oleh karena itu, dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim ketika dia menceritakan kepada kita pentingnya ilmu agama dan vitalnya ilmu agama bagi manusia. Maka Ibnu Qayyim menyampaikan pesan ini dengan mengatakan, sesungguhnya manusia itu beda dengan hewan disebabkan dua hal. Bifadlatil ilmi wal bayan. Yang pertama karena punya ilmu, karena ilmu dan karena bisa ngomong. Karena al-bayan, bisa ngomong. Bisa menjelaskan, mengungkapkan apa yang dipikirkan dan ide yang ingin disampaikan. Wa illa, jika tidak, bukan karena dua hal tersebut, maka hewan-hewan jauh lebih hebat daripada manusia. Fa ghairuhu minad dawab wasiba, maka hewan dengan boleh jadi binatang melata secara umum dan binatang buas secara khusus jauh lebih hebat daripada dia. Maka jika lebih hebat, aktsaru aqlan minhu. Kalau tolak ukurnya makan, manusia yang hebat itu yang jago makan sehingga layak untuk dapat hadiah dan diperlombakan makan kerupuk atau lainnya. Banyak-banyakan makan sebagaimana sebagian acara televisi katanya. Maka jika manusia, nilai manusia, penghargaan terhadap manusia banyak makan, maka banyak binatang yang jauh lebih banyak makannya daripada manusia. Dan jika nilai hebat, nilai unggul manusia itu dalam masalah kehebatan dalam memukul, maka binatang, sebagian binatang aqwa batasan, lebih kuat pukulannya daripada pukulan manusia. Jika yang top adalah jago tinju, ya. Jika tolak ukur manusia yang mulia, itu jago tinju, jago gulat, jago dalam memukul, kalah manusia itu dengan pukulan hewan. Dan jika lelaki yang jantan itu yang kalau banyak jimaknya, yang lama dalam jima, nah, sebagaimana tolak ukur pemuja seks, ya, lelaki jantan, lelaki sejati, wah itu yang jimaknya lama, jimaknya banyak. Nih, maka boleh jadi sapi lebih banyak jimaknya daripada kalah dengan sapi. Maka ada binatang yang aktsaru jimaan, lebih banyak jimaknya, sehari bisa berkali-kali. Ya. Nah, kalau tolak ukur kejantanan dengan masalah hubungan seksual, sehingga aulad dan anaknya pun lebih banyak. Nih. Kalau kemudian tolak ukur kemuliaan manusia dengan umur yang panjang, maka dijumpai hewan-hewan yang atwalu akmaran, lebih panjang umurnya daripada manusia. Maka kalah manusia jika tolak ukurnya, kalah dengan hewan jika tolak ukur. Unggulnya manusia hal-hal di atas, banyaknya makan, hebatnya dalam ranjang, hebatnya pukulan, kalah semua dengan binatang. Oleh karena itu, maka manusia itu terbedakan dari binatang dan hewan karena ilmu dan bisa ngomong. Bisa ngomong, bisa nulis. Karena bayan itu boleh jadi bayan khati, bisa bayan lisani. Bisa menjelaskan dengan omongan dan bisa menjelaskan dengan tulisan. Faida dan menulis, ngomong dan menulis itu semua dasarnya ilmu. Menulis, ngomong itu semua dasarnya ilmu. Kalau orang tuh ngomong enggak pakai ilmu, sama meyongan kucing enggak ada bedanya. Sama ringkian keledai enggak ada bedanya, sama gonggongan anjing enggak ada bedanya. Kalau enggak pakai ilmu. Yang membedakan gonggongan anjing dengan omongan orang, ilmu yang mendasari omongan tadi. Oleh karena itu maka kalimat selanjutnya seakan-akan beliau tidak menyebutkan masalah al-bayan. Ibnu Qayyim seakan enggak menyinggung masalah kemampuan untuk mengungkapkan, itu tidak disinggung. Cuma ilmu saja. Wallahu a'lam, padahal beliau menyebutkan dua hal di dua kalimat. Di atas beliau mengatakan fadilatul ilmi wal bayan, kemudian di bawah beliau mengatakan bi ilmihi wa bayanihi. Setelah itu tidak dijelaskan lagi bayan, itu tidak disinggung-singgung. Wallahu a'lam, ini sebabnya karena bayan, bayan manusia, omongan atau tulisan manusia itu bermanfaat, punya nilai kalau itu pakai dasar ilmu. Faida udimala ilmu, jika ilmu tidak ada, ilmu tidak punya, ngomong tidak berkualitas. Bagia mau qadrul mustarok baina wa baina sair dawab, maka yang tersisa di manusia adalah titik kesamaan dia dengan binatang. Sama-sama jima, sama-sama makan, sama-sama lari dan seterusnya. Dan itu kalah semua. Larinya manusia kalah dengan larinya binatang. Jimanya manusia kalah dengan sebagian binatang. Makannya kalah. Ini kalau ada pertandingan makan, hadirkan binatang yang banyak makan, kalah mesti manusia. Maka jika tidak punya ilmu, maka yang ada pada diri manusia itu cuma titik kesamaan dia dengan binatang. Wahya al-hayawaniyah mahdoh, murni sifat-sifat kebinatangan. Falaya bakofi fadlun, maka tidak ada keunggulan pada manusia. Aimaziyah, tidak ada keistimewaan bagi manusia alaihim di atas binatang. Ay alal bahaim. Balqad yabqa syarran minhum. Bahkan jadilah manusia itu lebih jelek dan lebih buruk daripada binatang. Ketika tidak punya ilmu. Wal maksud intinya yang mau disampaikan, pesannya mau disampaikan, seorang manusia jika dia tidak punya ilmu untuk memperbaiki keadaan dunianya dan keadaan akhiratnya, maka hewan al-bahim yang enggak bisa ngomong itu jauh lebih baik daripada manusia. Kenapa? Li salamati fil ma'ad. Karena di akhirat hewan itu selamat, enggak masuk neraka. Maka dia selamat mimma yuhliku, dari hal-hal yang akan membinasakannya, dunal insanul jahil. Dan keselamatan ini tidak akan didapatkan oleh manusia yang tidak berilmu. Maka semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, falyastahid rajulun fil ilmi yatlubuhu kaila yakuna sabihal sya'i wal baqari. Maka adalah seorang itu bersungguh-sungguh fil ilmi yatlubuhu, mencari ilmu, kaila supaya tidak yakunu dia ini menjadi sabihal sya'i wal baqari, serupa dengan kambing dan sapi. Maka rajin-rajinlah mengaji, kalau tidak maka tidak serupa dengan anjing dan sapi. Tidak ada bedanya dengan anjing dan kambing dan sapi. Boleh jadi jimaknya kalah dengan sapi. Ya. Kalau masalah jimak kalah dengan sapi, makannya boleh jadi kalah dengan kambing. Ya. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laulal ulama lasarna sukal bahaim. Seandainya bukan karena para ulama yang mengajarkan ilmu, sering saya terjemahkan dengan, seandainya bukan karena ilmunya para ulama, lasarna sukal bahaim, disaya manusia itu seperti binatang, tidak ada bedanya. Karena seandainya bukan karena ilmu, maka yang ada adalah titik kesamaan manusia dengan binatang, itu sifat-sifat kebinatangan, aktivitas binatang, makan, jimak, minum, lari-lari, nah, itu aja. Maka seandainya bukan karena ilmunya para ulama, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Kemudian wal ilmu syar, ilmu agama adalah penjaga dari kesesatan dan penyimpangan, sehingga bisa wal amal ala ghairi basirah, dan bertindak tanpa dasar ilmu. Maka orang akan terjaga dari bertindak tanpa dasar ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang beramal tanpa ilmu, orang yang giat beramal, giat beribadah tanpa ilmu, dia bagaikan orang yang berjalan tanpa petunjuk. Dan maklum satu hal, seorang yang mengadakan perjalanan jauh, musafir tanpa petunjuk. Peta tidak punya, petunjuk jalan tidak ada, GPRS apa-apa tidak ada. Nah, namun dia nekat mengadakan safar yang jauh. Apa yang terjadi? Pemakluman, maka satu hal yang telah diketahui, bahasanya kebinasaan orang semacam ini lebih dekat daripada selamatnya. Mati di tengah jalan itu kemungkinannya lebih besar daripada sampai tujuan. Karena tidak tahu alamat yang mau dituju, jalannya, kemudian petanya, denahnya. Wa in kutira salamatu ittifaqan nadiran. Meskipun kudira bisa kita andai-andaikan dia itu selamat, namun selamatnya ittifaqan, kebetulan. Ittifaqan disini artinya kebetulan, bukan kesepakatan, namun kebetulan. Ittifaqan karena kebetulan, maka itu nadir. Satu hal yang langka-langka terjadi. Orang nekat, safar tanpa punya alamat, tanpa punya data yang jelas mau dituju kemana. Ya kalau seandainya selamat, ya maka itu untung-untungan. Bahwa maka beramal tanpa ilmu adalah satu yang tidak terpuji, bahkan tercela menurut semua orang yang berakal. Terdapat perkataan singkat yang indah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, man farqad dalil dallas sabil. Man farqad dalil dallas sabil. Siapa yang meninggalkan petunjuk, ini bisa kita maknai dengan makna safar, bisa kita pakai di bab agama ataupun di bab dunia. Man farqad dalil dallas sabil. Siapa yang meninggalkan petunjuk dan penunjuk, dallas sabil, maka dia akan tersesat jalan. Maka siapa yang mengadakan safar tanpa petunjuk dan tanpa penunjuk, maka dia akan muter-muter, ya, tersesat. Demikian juga manfarqad dalil, siapa yang beragama tanpa dalil. Dan dalil dalam agama adalah Quran dan Sunnah. Dhalla sabil, maka jalannya sesat. Wala dalila illa ma ja'a bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil dalam agama kecuali yang datang dari Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Al-Hasan al-Basri mengatakan seorang yang beramal tanpa ilmu sebagaimana orang yang menempuh jalan ala ghairi tariqin, namun tidak di jalannya. Tidak di jalan seharusnya. Dan orang yang beramal untuk Islam, berjuang untuk Islam tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu terdapat perkataan menarik dari Hasan al-Basri, fatlubul ilma talaban la tadur bil ibadah. Maka tidaklah anda giat untuk menuntut ilmu, namun menuntut ilmu yang tidak mengganggu ibadah. Jangan jadikan menuntut ilmu, ya menuntut ilmu, namun tidak merusak ibadah. Sholat berjamaah tetap ke masjid dan seterusnya. Bukan kemudian karena alasan menuntut ilmu tidak pernah ke masjid misalnya. Wadlubul ibadah tatolaban latadurbi al-ilma, dan bersungguh-sungguhlah untuk beribadah namun tanpa mengganggu aktivitas mencari ilmu. Kemudian menuntut ilmu agama adalah sarana untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang hamba, lebih lezat, lebih nikmat, wa'an'am, dan lebih nikmat untuk hatinya dan kehidupannya dibandingkan mencintai sang pencipta, penciptanya dan penciptanya, dan terus-menerus mengingatnya dan berupaya untuk mendapatkan ridhonya. Inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan bagi seorang hamba tanpanya, walau khuliqal khalqu, dan untuk inilah makhluk diciptakan. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmat dengan mengingat Allah ila min babil ilmi, kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' fa'un anis su'ur bihi, ini kaidah dalam cinta. Maka kata beliau, inna mahabbata syai', cinta terhadap sesuatu itu adalah derivat, itu adalah turunan, anis su'ur bihi, dari punya rasa. Punya rasa dulu baru setelah itu cinta. Punya rasa enggak mungkin cinta. Maka beliau katakan punya rasa dulu, as-su'ur bihi, punya rasa dengan sesuatu, setelah itu muncullah cinta. Tidak akan muncul cinta jika tidak punya rasa. Orang cinta dengan satu makanan itu punya rasa dulu dengan makanan. Wah, menurut dia, makanan ini enak sekali. Menurut dia, wah ini lezat sekali. Setelah itu kemudian jadi dia hobi dengan makanan itu. Kalau dia mengatakan gimana makanan jenis, biasa saja. Biasa saja, tidak ada rasa, tidak ada rasa istimewa untuk dia, tidak ada rasa, biasa saja. Bahkan kecut-kecut gimana saya nggak suka, itu nggak bakalan dia hobi dengan menjadikan makanan tersebut favoritnya. Maka demikian juga cinta dengan wanita. Ketika yang pertama ada rasa dulu, wah dia cantik. Kalau alah jelek, itu nggak bakalan. Kemudian cinta, dia pintar. Nah, ada rasa dulu. Dia itu pintar. Itu ada rasa. Setelah itu baru muncul cinta. Namun kalau nggak ada apa-apa, dia itu biasa saja. Nah, pintar ya enggak, waktu bodoh malah, cantik juga enggak. Nah, itu nggak muncul cinta. Cinta nggak muncul. Karena kaidah dalam cinta, cinta adalah turunan dari punya rasa terhadap sesuatu. Maka wa'araful khalqi billahi asatun hubbal lahu. Dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat cinta kepadanya. Fakullu man arafa Allah ahbahu. Siapa saja yang mengenal Allah maka dia akan mencintai Allah. Lain halnya. Namun sebaliknya, siapa yang mengenal dunia dan para pemuja dunia, maka dia akan zuhud dengan dunia. Maka dia akan benci dengan dunia. Namun siapa yang kenal Allah, dia akan mencintainya. Dan siapa yang mengenal dunia, maka dia akan tidak respect dengan dunia. Ya, kalau dia mengenal betul bahaya jabatan, bahaya harta dan seterusnya, maka dia akan tidak minat-minat dengan jabatan, tidak minat-minat dengan harta. Fal ilmu yaftau hadzal babal azim. Maka ilmu itu pembuka pintu yang agung ini. Setiap orang yang mengenal Allah, punya ilmu tentang Allah, dia akan cinta pada Allah. Alladhi huwa sirrul khalqi wal amri. Inilah rahasia atau tujuan Allah mencipta, Allah menciptakan makhluk, wal amri, dan turunnya berbagai macam syariat. Kemudian ilmu agama adalah bekal da'i. Karena dakwah tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu agama yang benar. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Kul hadhi sabili atu ilallah ala basiratin ana wa manitaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia pada agama Allah dengan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini dengan mengatakan, maka jika dakwah adalah kedudukan yang paling mulia bagi seorang hamba, wa ajallu hadan yang paling mulia, wa afdalu hadan yang paling utama, maka kedudukan tersebut tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Ilmu tentang alladhi yata'u bihi wa ilaihi. Ilmu tentang dua hal. Alladhi yata'u bihi wa yata'u ilaihi. Ada ilmu tentang yata'u bihi. Alat untuk berdakwah, cara untuk berdakwah. Itu butuh ilmu. Tidak main tabrak begitu saja. Main nabrak apa semua yang ada di depannya. Bukan itu dakwah. Itu orang mau cari mati. Bukan itu orang yang berdakwah. Maka dakwah butuh ilmu. Alladhi yada'u bihi. Dengan dia, dengan ilmu tersebut, dia berdakwah. Artinya cara dakwah. Demikian juga perlu ilmu yada'u ilaihi. Materi dakwah yang diajarkan. Dia itu mau ngajak manusia kepada apa? Untuk melakukan amal apa? Ini butuh ilmu tentang amal tersebut. Ya, maka untuk berdakwah butuh ilmu. Dan ilmu tersebut ada ilmu untuk cara berdakwah. Dan ada ilmu tentang materi dakwah. Maka tidak akan bisa berdakwah dengan baik kecuali punya dua hal ini. Ilmu tentang cara berdakwah. Bagaimana dakwah yang tepat, dakwah yang bijak, dakwah yang menyentuh. Bukan dakwah yang membuat lari. Bukan dakwah yang membuat orang jaga jarak. Bukan dakwah yang menyebabkan orang benci dengan Islam, fobia dengan Islam. Namun bagaimana dakwah yang mendekatkan orang kepada Islam. Membuat orang cinta pada Islam. Ini butuh cara. Jika caranya tidak ditempuh, maka yang terjadi sebaliknya. Orang lari dari Islam. Orang menjauh dari Islam. Demikian juga ada ilmu tentang mayyada'u ilaihi. Ilmu tentang materi yang didakwahkan. Materi yang mau diajarkan. Ketika kita ngajak orang sholat. Ya mas sholat. Ayo saya mau sholat. Gimana cara sholat tapi? Kemudian saya juga gak tahu. Saya mau belajar sholat, saya juga nggak tahu sholat gimana. Pokoknya sholat lah. Maka kebingungan orang yang diajak. Bala Buddha min kamali dakwah, bala Buddha fi kamali dakwah. Bahkan tidak boleh tidak, kalau mau dakwah itu sempurna, min buluri fil ilmi, harus sampai dalam ilmu, punya kadar dalam ilmu ila hadin yasilu ilahi asayu. Pada satu batas. Ya silu ilaihi yang bisa diwujudkan oleh asai usaha. Maka dakwah itu tidak akan sempurna kecuali juga diiringi dengan ilmu agama yang bagus. Kalau orang itu ilmunya agama pas-pasan, dakwahnya tidak sempurna. kita cuma bisa ayo ke masjid. Cuma dakwah yang global. Ayo sholat. Ketika mas tolong ajari saya sholat. Waduh, saya nggak bisa ngajari sholat. Saya juga sholatnya juga sholat-sholatan. Nggak sempurna dakwahnya. Dakwahnya nggak sempurna. Dakwah itu sempurna manakala ilmunya seorang da'i juga bagus. Kemudian ilmu syar'i adalah sebab untuk mendapatkan yakin dan ketenangan hati dan kemantapan hati. Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada manfaat ilmu, kecuali dia membuahkan yakin, yang yakinnya adalah a'zamu hayatin lil qalbi. Kehidupan terbesar, unsur yang membentuk kehidupan yang paling penting untuk hidupnya hati. Unsur paling pokok untuk bisa hidupnya hati. Dengannya ada kemantapan hati, kuatnya hati, semangatnya hati, dan berbagai macam konsekuensi kehidupan yang lain. Maka seandainya tidak ada ilmu kecuali manfaat ini, maka itu sudah cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang yakin dalam kitabnya, dan Allah memberikan sanjungan kepada mereka dengan firman-Nya, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang yang yakin dengan akhirat. Dan yakin adalah buah dari ilmu. Dan Allah Jalla Azza wa Jal mencela orang yang tidak punya yakin. Allah katakan, an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Siapa nak manusia tidaklah yakin dengan ayat-ayat kami. Kemudian cara yang ketujuh adalah at-tanwi variatif. Fima datil makru'ah dalam materi yang dibaca. Maka jiwa manusia memiliki tabiat tuhibut tanwi wa tajdid. Ini kaidah psikologi ini ya. An-nafsul basariyah tuhibut tanwi wa tajdid. Dan normal jiwanya manusia. Ini tabiat manusia menyukai tanwi variasi wa tajdid dan hal-hal yang baru. Orang itu bosan kalau monoton. Itu terus. Maka butuh ada variasi yang lain, ada kegiatan yang lain. Kok kegiatan monoton itu terus monoton? Normalnya orang bosan. Maka orang butuh libur oleh karena itu ya. Orang perlu libur, di libur itu kemudian ada aktivitas yang lain untuk kembali monoton. Nah. 6 hari kerja monoton itu saja. Nah, ya, spidol nulis, lihat orang, itu terus. Yang lain, ya monoton juga. Nah, 6 hari monoton. Maka butuh libur sehari. Minimal sehari itu untuk ada kegiatan yang lain. Untuk bekal monoton 6 hari besok. Wataqa watanfur anisya'i al-makrur. Dan jiwa manusia punya tabiat. Kalau dia benci dan tidak suka dengan sesuatu yang monoton, berulang terus menerus. Ini jiwa manusia. Maka kecuali manusia-manusia istimewa. Yang dia menikmati monotonnya itu. Dia penuntut ilmu yang luar biasa misalnya. Itu monoton baca tiap hari ya itu. Karena ya rekreasinya di situ, kemudian happy-nya di situ. Maka dia tidak butuh kemudian aktivitas yang lain. Sebagian orang demikian. Dan rata-rata orang-orang yang levelnya itu para ulama kondisinya semacam ini. Menikmati monotonnya. Dia tidak butuh tanwe itu tidak butuh. Namun ini kita bicara umumnya orang. Kita tidak bicara orang-orang yang nadir. Orang-orang yang nyeleneh dalam hal positif dalam hal ini ya. Orang yang nyeleneh, tidak butuh itu semua. Sehari 16 jam baca. Ya tiap hari seperti itu. Ya. Maka dan jika kita lihat orang-orang yang kedudukannya sekarang ini dia telah dalam posisi para ulama atau mereka dulu telah meninggal dunia dan mereka dulu adalah seorang ulama, kita lihat kehidupan mereka semacam itu. Boleh jadi itu kita jumpai, kita lihat sejak kecilnya memang seperti itu. Menikmati kemonotonan. Monoton itu dia nikmati. Dia ada rekreasi dalam monoton. Namun kalau umumnya orang ini an-nafsul basariyah, ini hukum al-ghalib ya. Wal hukmu lil ghalib. Ini dominannya orang, umumnya orang butuh variasi. Butuh kegiatan yang lain sebagai bekal untuk hidup yang monoton ya. Walidzalika, oleh karena itu seandainya seseorang itu mengkhususkan yaumiyan setiap harinya 5 jam dari waktunya untuk menuntut ilmu agama. Dan dia ingin untuk menghabiskan 5 jam tersebut seluruhnya untuk membaca satu jenis ilmu agama, maka matakadu tamda tatamdi sa'atun au sa'atan. Maka tidaklah berlalu 1 jam atau 2 jam dalam kondisi yang terbaik kecuali dia telah bosan membaca. Dia telah futuh untuk tholab, untuk menuntut ilmu wa tahsil dan mendapatkan ilmu. Bahkan gara-gara futuh sekali tadi istamaro ma'ahu. Futuh itu kemudian keterusan menemaninya sampai berminggu-minggu lamanya, bahkan berbulan-bulan lamanya. Sekali futuh langsung 6 bulanan. Ya, maka padahal cuma kemudian cuma mau baca sehari 5 jam. Begitu dapat sehari 5 jam, futuhnya 6 bulan. Dan kebalikan dari hal tersebut, seandainya seorang itu membagi 5 jam tadi menjadi 5 jenis ilmu, 5 macam ilmu agama, di mana setiap jam dia membaca satu jenis ilmu, maka 1 jam untuk membaca tafsir Al-Quran, 1 jam untuk membaca hadis-hadis Rasul Al-Amin SAW, 1 jam untuk membaca buku akidah, 1 jam untuk membaca fikih, 1 jam untuk membaca raqa'iq wal imaniyat. Raqa'iq itu istilah para ulama terdahulu, lebih sukanya adalah kitab Raqa'iq, bahasa sekarang Tazkiyatun Nufus. Kalau bahasa para ulama terdahulu misalnya kayak Bukhari di sahihnya, kitab Raqa'iq. Raqa'iq artinya melembutkan hati. Wal imaniyah, dan hal-hal yang meningkatkan keimanan. Wa hakadha, dan demikian yang takil dia berpindah dari satu ilmu ke yang lainnya. Sehingga jika dia bosan dalam membaca atau menghafal satu ilmu, dia berpindah kepada ilmu yang lain. Wahinah, dan pada saat itu maka seorang itu menjumpai bahasanya 5 jam tersebut telah terlewati dan ingkota dan habis dengan cepat tanpa dia merasakan sedikitpun kebosanan dan kebosanan. Dan dia telah jumpai bahasanya dirinya telah memanfaatkan waktunya dan telah mendapatkan melalui waktu tersebut berbagai macam faedah yang luar biasa. Wal faraid, dan hal-hal yang unik, yang luar biasa, yang agung. Bahkan boleh jadi karena dia variasi dalam membaca, bahkan dia malah menambah 1 jam yang ke-6 di hari berikutnya. Wa hadza wallahi wa ainu ribah wal ghanimah. Dan demi Allah, jika bisa terwujud demikian, maka ini adalah keberuntungan dan kebuntungan senyatanya. Maka tanwi variatif dalam materi ilmiah yang dibaca atau yang didengar memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya, hatta tanwi dengan variatif maka ada terdapat manfaat tausi, memperluas cakrawala seorang penuntut ilmu. Memperluas cakrawala seorang penuntut ilmu. Karena dia telah mentelaah banyak bidang ilmu agama, sehingga pengetahuannya tidak terbatas pada satu ilmu saja. Karena ilmu agama itu bagaikan halaqat silsilah, bagaikan rantai, halaqat lingkaran-lingkaran di rantai. Supaya rantai itu terwujud sempurna, bersambung, maka ya halaqatnya harus dipenuhi semua. Lingkaran-lingkarannya harus ada semua supaya rantai tadi bisa utuh. Ya ba'duha, sebagian lingkaran tadi mengambil pundak sebagian yang lain. Artinya sambung bersambung. Kemudian variatif dan adanya hal-hal yang baru dalam materi yang dibaca dan didengar menjadikan seorang itu tidak merasa berlalunya waktu di tengah-tengah kegiatan dia membaca dan menuntut ilmu. Bahkan boleh jadi waktu berakhir, waktu yang dikhususkan untuk satu ilmu itu berakhir dan orang tersebut berangan-angan seandainya waktu tersebut belum berakhir. Karena demikian dia bersemangat untuk mendapatkan ilmu dan mencari ilmu. Wa hadhiya qimmatul hamasah. Dan inilah puncak semangat untuk mendapatkan ilmu syar'i. Wa hadza tanwi' dan variatif semacam ini, yang manfaat yang ketiga adalah dalam variatif ini terdapat irahatul linafsil basyariyah. Merehatkan, menyamankan jiwa manusia. Dan dengan bergantinya ilmu yang dikaji tajdid, maka ini memperbarui energiknya dan semangatnya. Karena hal yang dilakukan ini muwafaqah, sesuai dengan tabiat dan sifat dasarnya. Itu tiga manfaat tanwi variatif dalam belajar. Pertama, memperluas cakrawala. Kemudian yang kedua, orang itu kemudian tidak merasa tiba-tiba ternyata waktu telah berakhir. Kemudian hati bisa lebih nyaman karena ini sesuai dengan tabiat dan karakter dasar jiwa manusia. Sehingga dengan hal ini maka dan atas dasar kaidah yang kita baca di sini, kaidah psikologi yang ada di sini, maka dibuatlah sistem klasikal. Ini yang mendasari belajar dengan model sistem klasikal dengan berbagai macam ilmu dan berbagai macam guru. Maka sistem klasikal, ya kita ketahui sistem di kelas, maka sehari, maka ada 6 jam atau berapa jam waktu belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Dan materi yang dipelajari tidak satu materi dari jam pertama sampai jam terakhir. Dengan guru yang berbeda, artinya wajah yang berbeda. Bosan kalau wajahnya itu terus kan. Wajahnya ganti-ganti, cara mengajarnya juga beda-beda. Maka diharapkan orang lebih bisa maksimal untuk belajar. Lain halnya juga dia monoton materi yang sama dari pagi sampai siang, lihat wajah yang sama itu. Maka tidak ada irohah terhadap jiwa, tidak ada hal yang menyenangkan jiwa. Maka kaidah yang tadi kita baca adalah landasan kenapa para pakar pendidikan menilai bahasanya satu hal yang baik orang itu belajar dengan metode klasikal yang di sana banyak ilmu yang dipelajari dengan banyak guru yang mengajar. Maka salah satu manfaatnya adalah 3 poin yang tadi disampaikan. Maka itu memperluas cakrawala ilmu, keilmuan. Orang itu kemudian bisa, boleh jadi, oh ternyata tiba-tiba sudah siang, ya, sudah jam pulang. Karena ilmu yang didapatkan beragam. Cara pengajaran juga beragam. Demikian juga, karena ini sesuai dengan kaidah jiwa manusia, maka orang lebih nyaman. Lain halnya dengan dawah. Sehari 10 jam kan, maka itu tidak ada yang bisa menikmati yang semacam ini kecuali orang-orang yang luar biasa. Satu syekh 10 jam misalnya, dulu di tempat yang dikali orang itu Syekh Walid Saiful Nasr, itu dawah Syekh Muslim selama 3 minggu 3 minggu khatam Syekh Muslim, dan itu plus sarah. Bukan sekedar dibaca plus sarah, karena sehari 10 jam 10 kali 60 menit kan. Yang bisa menikmati semacam dan bisa maksimal mendapatkannya hanya orang yang semangatnya luar biasa. Kalau orangnya tidak semangat luar biasa, ya yang masuk mungkin jam pertama, jam kedua, setelah itu ya cuma tinggal duduk saja kan? Karena materinya itu, terus gurunya itu, terus ya. Maka orang butuh tanwi, butuh variatif dalam dalam belajar. Umumnya orang demikian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ada satu fawaid yang ingin kita, atau satu hal yang ingin kita garis bawahi berkaitan dengan apa yang kemarin kita baca di halaman 27 tentang kisah seorang yang berusaha untuk dapat duduk di majelisnya Ali ibn al-Madini, sampai kemudian mengencingi kencing di bajunya sendiri. Maka di sini tadi kemarin kita baca bahasanya tempat kajian Ali al-Madini itu adalah lapangan dan bukan masjid, ya. Lapangan besar bukan masjid. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya di masa salaf kajian ilmu tidak hanya di masjid. Di masa salaf, di masa terdahulu kajian itu tidak hanya di masjid. Karena sebagian orang mencela belajar di gedung, belajar klasikal macam-macam karena tidak di masjid. Dan dia sebagian yang mengatakan bahasanya itu menyelisih hadis salaf. Belajar kok di gedung, di kelas, ya, itu yukhalif hadis salaf. Ya, tidak sesuai dengan jalan salaf. Jalan salaf itu belajar ilmu itu di masjid. Ya, sebagian orang punya demikian. Itu ada orang punya pendapat semacam itu. Ya. Ya, maka universitas harus tutup semua. Ya. Karena belajarnya di kelas. Ya. Jadikan masjid dulu. Ya. Maka hal tersebut, kesimpulan itu satu hal yang tidak benar. Kalau memang mayoritas ilmu di masjid benar, namun kemudian mengatakan hadis salaf itu belajar menuntut ilmu agama hanya di masjid, pakai hanya di sini, ini satu hal yang tidak benar. Karena terdapat banyak tempat untuk menyampaikan ilmu. Di sini kita lihat majelisnya Ali al-Madini di lapangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan ilmu juga di banyak tempat, tidak hanya di masjid. Beliau sambil naik keledai di jalan, berarti kan? Jadi di rumah beliau juga menyampaikan ilmu pada istri-istrinya. Tidak di masjid, kan? Dan di berbagai tempat. Maka membuat kesimpulan bahwasannya hajus salaf yang namanya nasrul ilmi, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu agama hanya di masjid, satu hal yang keliru. Kemudian mengambil sepotong. Ini riwayat bagaimana mereka mengajar di masjid, mengajar di masjid, mengajar di masjid. Setelah itu tutup mata dengan riwayat-riwayat yang lain. Gitu. Maka yang benar semua tempat bisa dijadikan sebagai lahan untuk menyampaikan ilmu. Ya, meskipun secara umum mayoritas ilmu, bisa kita katakan wallahu a'lam, mayoritas ilmu itu disampaikan di masjid. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin. Tentang perkataan Ibnul Qayyim, hewan tidak masuk neraka, apakah benar lantas masuk kemana? Apa hewan, tumbuhan dan makhluk lain selain jin dan manusia juga dihukumi bisa masuk surga atau neraka atas perbuatannya? Hewan itu dikumpulkan ya, di akhirat di padang mahsyar sebagaimana firman Allah, wa idzal wuhusu husyirat, dan jika binatang-binatang dikumpulkan di padang mahsyar. Akan tapi mereka dikumpulkan untuk mendapatkan qisas saja. Jika ada hewan yang zalim dengan hewan yang lain, maka dikisos di situ. Setelah itu, maka hewan-hewannya akan dihancurkan, dijadikan debu. Jadi mereka tidak masuk surga ataupun masuk neraka. Dan mereka akan dihancurkan. Dan saat hewan-hewan itu dihancurkan, dan dilihat oleh orang-orang kafir yang merasa dan mengetahui dan sadar, kalau tempatnya di neraka, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Itu seandainya saya seperti kambing-kambing itu, seperti hewan-hewan itu, jadi debu semata, betapa enaknya. Apakah semua makhluk selain jin dan manusia dan setan adalah Islam seperti gunung, bumi, langit, bumi, petir dan laut? Lalu bagaimanakah dengan pohon rokot atau pohon buah? Apakah karena dia berpihak pada Yahudi, dia adalah beragama Yahudi? Maka Islam dalam artian Islam kauni, ketundukan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk adalah Islam. Walau aslama man fis samawati wa man fil ard. Ya, dan pada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk di langit dan bumi berislam. Islam kauni. Maka semua makhluk yang kafir sekalipun, semua tumbuhan, semua hewan, Islam dalam arti Islam kauni. Islam kauni apa? Ketundukan terhadap, kepasrahan kepada, ketundukan kepada hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam Yahudi dan seterusnya tadi adalah Islam syar'i, ketundukan dan kepatuhan kepada hukum syariat. Maka apakah pohon rokot itu beragama Yahudi? Tidak. Semua yang ada pada pohon ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak punya tidak mukallaf, tidak dibebani oleh beban syariat. Oleh karena itu maka Allah jadikan pohon rokot ini melindungi Yahudi, maka itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon ini pun tunduk terhadap ketentuan kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat mengatakan semua makhluk kecuali pohon rokot itu muslim. Karena pohon rokot itu beragama Yahudi, tidak benar. Ya, tentu beragama di sini hanya berlaku untuk mukallaf. Dan yang mukallaf adalah jin dan manusia. Yang mukallaf itu jin dan manusia. Adapun yang lainnya maka tidak mukallaf. Namun semua makhluk tunduk terhadap hukum kauni. Hukum kauni itu apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang harakat tausiul madarik. Maka bacanya tausiul tadi apa? Fihi tausiul tausi'un limadariki talibil ilmi. Manfaatnya adalah tausi'ul limadarik, meluaskan cakrawala dan pengetahuan penuntut ilmu. Safar tanpa mahram itu haram, bagaimanakah menurut saya terhadap kebanyakan akhwat yang sering safar tanpa mahram karena banyak akhwat yang berasal dari luar Jawa, dan apakah ada solusi lain sehingga bisa menghindarinya? Ya, solusinya berupaya kalau memungkinkan dan orang tua itu bisa mengerti, ya, ada yang nemani, ada yang jemput, itu solusinya. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, orang tua juga enggak bisa menerima hal tersebut, permintaan itu, ya, maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang ada. Bisa tetap mudik, cari yang kendaraan yang aman, ditambah mengingat demikian juga dan wallahu a'lam, mudah-mudahan kita tidak berdosa jika memang kondisinya tidak memungkinkan, apalagi menimbang pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala yang membolehkan perempuan safar tanpa mahram asal terjamin keamanannya. Maka masalah safar tanpa mahram bukan masalah manhajiyah yang kemudian menyebabkan kemudian orang tidak lagi jadi salafi dan sunni gara-gara safar tanpa mahram. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah berpendapat sebagaimana di ikhtiaratnya Ba'li, Syekhul Islam Taimiyah berpendapat safar tanpa mahram asalkan aman boleh. Ya, meskipun pendapat yang hati-hati kita katakan maksudnya tetap safar dengan mahram, upayakan untuk safar dengan mahram, namun jika memang kondisi mentok, tidak memungkinkan, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Dalam tes penerimaan kerja, universitas dan lainnya sebagian besar menggunakan psikotes. Salah satu poin tesnya adalah menggambar makhluk hidup yang bernyawa, yaitu menggambar orang. Bagaimana menyikapinya? Ya, kalau bisa disikapi dengan diakali dan itu tidak kemudian menjadi sebab kemudian tidak diterima. Ya, selama mengakali itu memungkinkan dan tidak mengapa, ya wajib untuk diakali. Ya, gambar orang tetap gambar orang. Memang orang pakai helm gitu. Nah, ya. Ini pakai helm, Pak. Kan ya, pakai helm nanti kasih helm kan enggak kelihatan jadinya. Nah, misalnya demikian. Ya. Ini saya gambar kura-kura ninja ya, kan pakai cadar. Kalau bisa diakali maka diakali. Ya. Loh, kenapa kura-kura ninja? Wah, saya penggemar buat kura-kura ninja masa silam, Pak. Bagaimanakah saf salat jenazah bila ada sedikit orang? Misal 5 orang, apakah? Atau dibuat banyak saf? Ya, tentang saf dalam salat jenazah, sebagian ulama berpendapat minimal 1 safnya adalah 2 orang. Minimal 1 safnya 2 orang. Ya, jika menganut pendapat ini, ya maka kalau 5 orang ya cuma bisa jadi 2 sop saja. Ya, ya, dan ini kalau tidak salahnya adalah pendapat Al Albani rahimallahu taala di Ahkamul Janais, beliau mengatakan menganjurkan untuk 3 sop dan 3 sop itu boleh diakali. Ya, 3 sop tersebut bisa diakali dalam artian orangnya sedikit namun dibagi. Ya, dibagi 3. Ini pendapat Al-Albani di Ahkamul Janais. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa 3 sob yang Nabi sampaikan itu adalah sob yang tidak bukan karena akal-akalan. Ya, jadi memang ya, uangnya banyak, sob pertama penuh, ya, kemudian buat sob berikutnya, ya, kemudian buat sob berikutnya. Jadi bukan karena akal-akalan. Memang jadi 3 sob itu karena keadaan. Kalau enggak salah yang pendapat saya menurut Thaimin rahimallahu taala, jadi 3 sob, anjuran 3 sob dalam salat jenazah itu ulama berselisih pendapat apakah boleh diakali. Bahasa kasarnya demikian, apakah boleh diakali, sebenarnya jumlahnya enggak begitu banyak, namun ini ada sebagian ulama mengatakan boleh diakali asal minimal dalam 1 sob 2 orang. Sebagian ulama yang lain enggak, itu yang dimaksud anjuran 3 sob itu ya, banyaknya orang yang mensolatinya sehingga sampai jadi 3 sof. Apa beda cadar dan burqa? Adakah keutamaan satu sama lainnya? Misal burqa lebih utama, jazakallah khairan. Maka ini berkaitan dengan pendapat apakah mata wanita itu termasuk aurat yang harus tertutupi ataukah tidak. Kalau ulama yang mengatakan bahasanya mata itu termasuk yang wajib tertutupi, ya maka harus burqa, bukan hanya lebih utama, namun harus burqa, ya, sehingga mata sekalipun tidak terlihat. Ya. Namun menurut ulama yang lain yang berpendapat bahasanya mata itu tidak bukan bagian dari aurat yang wajib ditutupi dari wajah wanita, dia mengatakan beliau berpendapat wajah wanita aurat yang wajib ditutupi kecuali mata. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas di satu riwayat, meskipun riwayat ini kalau menurut saya Al-Albani dhaif, maka cadar itu sudah mencukupi meskipun mata masih terlihat, Kemudian kalau mau kemudian pakai burqa dalam rangka keluar dari khilaf ulama yang sama-sama berpendapat wajah itu aurat. Ulama yang berpendapat wajah itu aurat nanti berselisih. Nanti berselisih apakah mata itu aurat ataukah bukan. Ulama yang mengatakan mata itu bukan aurat, tentu pakai burqa cuma mimbabi afdaliyah. Lebih baik pakai burqa sehingga mata pun tidak terlihat. Namun menurut ulama yang mengatakan mata itu aurat pada wajah wanita, maka bukan lagi mimbabi afdaliyah, namun wajib harus pakai burqa karena mata itu adalah aurat. Dan perlu diketahui bahasanya rata-rata fikih Syafi'iyah menganut paham mata itu aurat. Mata itu aurat seperti di Safinatun Najah, kemudian di itu mata itu aurat karena dikatakan bahasanya aurat wanita hur, wanita merdeka di luar sholat adalah jami' badaniyah bila istisna ilal ainain, dah ada di situ. Maka zahir yang ada di matan-matan fikih Syafi'i semacam Safinatun Najah, demikian juga contoh yang lain ada di Sarah Matan Takrib karya Ghazi, apa nama judulnya, Fathul Qarib. Demikian juga di Fathul Qarib Sarah Takrib, itu juga jami' badaniha. Kalau kita konsisten dengan jami' badaniha, auratul hurra kharijah sholah jami' badaniha, maka mata termasuk aurat. Jadi kalau Safinatun Najah, Fathul Qarib, itu mata itu adalah aurat. Namun ini khilaf di antara para ulama yang berpendapat bahasanya wajah itu, wajah wanita adalah aurat. Jika kita mengambil pendapat safar harus dengan mahram, maka apakah wanita lain bagi seorang wanita adalah mahram? Bukan. Mahram harus laki-laki yang dia betul-betul mahramnya. Saya punya teman dekat, sahabat yang sangat saya sayangi. Untuk saat ini dia belum mengaji sehingga masih tergolong awam, sebentar lagi dia berulang tahun. Dan baginya ulang tahun adalah hari yang berarti. Saya tahu dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun dan saya pun tidak mau merayakannya atau mengucapkannya. Namun saya takut akan menyakiti hatinya jika tidak memberikan ucapan. Jalan tengah apa yang sebaiknya saya ambil? Sikap yang terbaik tidak mesti harus jalan tengah. Nah, boleh jadi jalan pinggir itu yang terbaik. Karena awsatul khairul umur awsatuha itu mimbabil ghalib. Karena yang terbaik adalah yang pertengahan dan jalan tengah itu mimbabil ghalib. Terkadang jalan pinggir itu lebih baik daripada jalan tengah. Nah, maka dalam masalah ini tidak kita jumpai jalan tengah yang lebih baik. Yang lebih baik adalah jalan pinggir. Dengan kita datangi beliau, kita terus terang. Ya, sambil ini menjadi momen untuk dakwah dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dia lebih dia pahami gitu. Dengan hal-hal yang lebih dia pahami karena dia adalah orang awam. Ya, kita minta maaf, nanti besok kemudian ada ulang tahun saya tidak akan memberikan apresiasi apapun dengan ulang tahunmu ya. Karena saya adalah pencinta budaya timur dan itu ulang tahun adalah budaya barat. Enggak harus kemudian pakai dalil dan macam-macam gitu ya. Lihat kondisi orangnya gitu ya. Enggak harus pakai alasan ini. Ya strategi dalam dakwah, enggak harus ngomong pakai dalil fatwa ulama dan semacam itu. Ya. Boleh jadi pakai budaya timur, saya anti budaya barat atau itu kolonialisme terselubung, penjajahan budaya atau semacam itu. Ya, boleh jadi dia bisa lebih memaklumi dengan hal tersebut. Ya, sudahlah. Kan? Ada satu ayat yang banyak berulang di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada ini ada kuma. Apa alasan dengan domir kuma di sini? Karena ini jin dan manusia. Wahai jin dan manusia, nikmat Allah, apakah yang kalian dustakan? Karena pada terjemahan Al-Quran diartikan dengan domir mukhatab mufrad. Maka dengan nikmat kamu, namun kamu yang dimaksudkan adalah kamu berdua. Karena memang bahasa Indonesia itu tidak disiplin dalam masalah domir, tidak ketat dalam masalah domir, lain halnya dengan bahasa Arab. Maka itu satu, selama maksudnya itu benar, tidak salah, bisa ditangkap dengan mengikuti bahasa terjemahan dari runtut dari awal, maka telah diketahui bahasa yang dimaksud kamu adalah jin dan manusia, maka tidak mengapa. Apakah termasuk membuat makhluk baru dengan mengedit foto dengan cara mencerahkan gambar foto tersebut? Kalau yang dimaksud dengan mencerahkan itu adalah suasananya gelap kemudian agak terlihat agak cerah, maka Allah Ta'ala alam tidak termasuk taswir membuat gambar. Non, jika kemudian wajahnya itu hitam kemudian dibuat agak cerah, agak kuning gitu ya, maka ini taswir yang haram. Baik ulama yang membolehkan foto ataupun ulama yang melarang memfoto, maka ini adalah taswir yang terlarang. Bolehkah menjadikan lafaz jalalah Allah sebagai figura untuk hiasan dinding? Nama Allah terlalu mulia untuk itu. Nama Allah terlalu mulia untuk kepentingan hiasan dinding. Nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk disebut. Nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk diingat, bukan untuk jadi perhiasan. Terlalu mulia. Terlalu mulia untuk itu. Maka seorang ya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Seorang yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah bagian dari takwa. Dan Allah adalah syiar. Lafaz Allah adalah syiar. Dan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah kita muliakan dengan bentuk kita mengingatnya dengan bentuk ini. Bukan dengan bentuk kita jadikan sebagai hiasan dinding yang ketika kita pindahan itu kita turunkan dan kita taruh di bawah, kita tumpuk-tumpuk. Tidak demikian. Kemudian kalau kita kemudian rumah bocor, kemudian tukang pun naik ke atas dan sehingga lafaz jalalah di bawah. Bukan demikian memuliakan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Musala di kampus saya kecil, jadi susunan shofnya tidak seperti seharusnya. Imam tetap di depan, tapi shof laki-laki sejajar dengan shof perempuan. Saya sering tidak ikut jamaah karena tidak punya ilmu tentang hal ini. Apakah jamaah seperti itu sah? Jawabnya sah. Namun khilaful aula, namun paling banter makruh jika shof laki-laki dan perempuan sejajar. Apakah saya harus sholat sendiri? Tidak harus sholat sendiri. Bisa berjamaah di tempat itu. Bagaimanakah hukum mengkebiri seorang pelaku kejahatan seksual? Hukumnya haram. Kebiri untuk manusia hukumnya haram. Untuk binatang hukumnya boleh. Namun, maka jika seorang itu melakukan kejahatan, maka dia, maka dalam aturan Islam telah tentu berkaitan dengan kejahatan seksual telah ada aturan-aturannya. Jika dia melakukan homo, maka hukumannya bukan kebiri. Hukumannya adalah sebagaimana pendapat sebagian ulama rajam sampai mati meskipun dia belum pernah menikah misalnya. Maka itulah yang tepat daripada kemudian disiksa seumur hidup dengan dikebiri kemudian sehingga dia tidak lagi bisa mendapatkan kenikmatan seksual yang Allah bolehkan asalkan dengan cara-cara yang benar. Maka ini tentu bukanlah hukuman yang tepat karena yang pertama adalah menyelisih hukum syariat untuk orang yang homo, yaitu hukuman mati. Kemudian yang kedua melakukan satu hal yang maksiat karena mengkebiri manusia hukumnya haram. Apakah setiap akan melakukan ketaatan misalnya membaca atau menghafal Quran perlu terus memperbarui niat? Maka yang terbaik, ya, dalam artian pasang niat, saya baca Al-Quran untuk beribadah dan seterusnya, bukan hanya sekedar kebiasaan, biasanya duduk seperti ini, kemudian baca Quran. Ya, maka agar amal bernilai, maka perlu harus pasang niat. Apakah boleh sholat, apakah sholat rawatib boleh dikeraskan, dijaharkan? Jika ada maslahat, insya Allah tidak mengapa. Namun pada dasarnya sholat rawatib itu suaranya sir saja. Dan sir dalam hal ini hukumnya sunnah. Maka kemudian seandainya tidak sir, kemudian jahar, maka meninggalkan satu hal yang sunnah. Paling banter hukumnya makruh. Dan makruh itu menjadi mubah jika ada kebutuhan. Maka jika ada kebutuhan untuk itu, boleh jadi rawatib di rumah sambil ngajar anak, sambil anak kemudian mendengar, diminta untuk di samping sambil mendengar bacaan Al-Fatihah dan seterusnya, sambil ngajar dia sholat, maka itu maslahat. Yang insya Allah dengan maslahat tersebut adanya kebutuhan ini, maka yang semula itu tarkul aula menjadi satu hal yang tidak mengapa. Apa ini maksud dengan riba dalam jual beli? Maka ini riba berkaitan dengan barter. Maka ada namanya benda-benda ribawi. Maka nanti ada 6 benda ribawi yang memiliki aturan tertentu dalam aturan tertentu kalau mau dibarterkan. Ini ada emas, perak, kemudian gandum, syair, kemudian gandum bur, kemudian kurma, dan garam. Kemudian ada beberapa benda yang dikiaskan dengan hal ini, semacam beras, jagung, dan yang lainnya. Nanti ada aturan-aturan main yang dalam tukar-menukar benda-benda ini. Jika aturan main ini dilanggar, maka akan terjadi riba. Adapun detailnya, maka itu butuh satu pengajian tersendiri. Maka bisa menyimak rekaman-rekaman yang ada tentang pembahasan masalah riba atau buku-buku yang menjelaskan tentang masalah ini. Namun gambaran globalnya, ini tidak dalam semua bentuk jual beli, cuma untuk jual beli benda tertentu. Dan bentuk jual belinya adalah jual beli barter. Jarak safar itu sebenarnya ditentukan oleh apa? Apakah orf itu ditentukan? Apabila orf itu ditentukan oleh siapa? Karena orf selalu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwasanya tolak ukurnya orf. Dan jika orf, maka siapa yang menentukannya? Keseluruhan manusia, keseluruhan masyarakat atau mayoritas masyarakat. Jika bingung, ya sudah pakai tolak ukur jumhurul fuqaha 80 km. Ya. Bu, ini ada yang bilang ini sudah safar, ada yang bilang belum safar. Sebelum kemudian melakukan sensus ini, mana yang lebih mayoritas dan mana yang minoritas. Ya sudah, kalau demikian bingung, ya pakailah acuan jumhur ulama yang mengatakan 80 kilo adalah jarak safar. Kurang dari itu bukan safar. Apabila A berangkat menuju kota B 1 jam, lalu besoknya dari kota B ke kota C 2 jam, apakah seperti itu teranggap safar? Sebenarnya dari kota A ke C itu bisa 2 jam. Apakah harus kembali di titik awal? Pokoknya tolak ukurnya begini saja. Jika jarak, ya, jarak tempuh yang dipakai adalah 80 km, maka itu safar. Jika kurang dari itu, maka bukan safar. Karena tolak ukurnya bukan jam, jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Namun urf kalau pakai pendapat Ibnu Taimiyah, dan jarak jika pakai pendapat jumhurul fuqaha. Dan jika orang menganut pendapat Ibnu Taimiyah karena dari sisi dalil itu yang kuat, ya tidak mengapa. Namun jika dia bingung karena tidak tahu ini apakah sudah dikonsensus oleh semua masyarakat kalau ini safar ataukah mayoritas, karena tidak tahu mayoritas dan minoritasnya, ya sudah, maka pakailah tolak ukur dari jumhur ulama. Salah satu tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Apakah ini realita ataukah realita ataukah bukan? Jawabannya ini realita yang pasti akan terjadi. Ya, mana yang baik dalam metode menghafal Al-Quran, dihafal sedikit-sedikit, laut ditadaburi, atau boleh menghafal sekali banyak, akan tapi agak susah dalam mentadaburi maknanya, tetapi melihat artinya saja. Maka yang terbaik adalah mana yang paling cocok di hati. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika ditanya tentang mana yang terbaik saya lakukan, manakah yang lebih khusyuk di hatimu, lebih nyaman di hatimu, engkau terasa lebih bisa menikmati amal tersebut, kemudian lakukanlah. Apakah boleh menunda tambahan, menambah tambahan hafalan Al-Quran karena merasa hafalan yang sudah-sudah masih belum ditadaburi maknanya, jika dalam baca maka tadabur itu adalah kegiatan sepanjang hidup. Jadi belum ditadabur bukan alasan untuk tidak menambah hafalan. Namun yang jadi alasan adalah sudah siap untuk nambah hafalan ataukah tidak. Ini sudah di muroja'ah, sudah bagus kondisi hafalannya, kemudian nambah. Pada saat sujud tilawah ketika kita sholat langsung sujud atau ada takbir mengangkat tangan. Ya, maka ada takbir tanpa angkat tangan. Ini. Kemudian kalau sedang membaca Al-Quran langsung sujud atau berdiri dan takbir dulu. Jawabannya langsung sujud. Ya, tidak benar harus berdiri kemudian takbiratul ihram. Pendapat sebagian ahli fikih semacam Syafi'iyah. Mau sujud tilawah dalam posisi duduk membaca maka berdiri takbiratul ihram dan baru turun sujud. Kemudian dua kali setelah itu tasahud akhir, setelah itu salam. Ini pendapat sebagian ahli fikih di antaranya adalah Syafi'iyah. Demikian juga di antaranya adalah An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Namun pendapat yang lebih tepat, tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu tasahud akhir untuk sujud tilawah. Menurut pendapat yang paling kuat dengan menghormati siapa yang mau mengambil pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Maka yang saya sarankan cukup langsung sujud dua kali, kemudian langsung salam. Kalau sujud sahwi ya, cukup sujud sekali dan itu selesai. Ya, tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu tasahud akhir dan tidak perlu salam. Bagaimanakah pula jika sedang haid? Maka terdapat perselisihan di antara para ulama apakah sujud tilawah itu sholat ataukah bukan? Ini akar permasalahannya. Kalau sujud tilawah itu adalah sholat, maka orang haid tidak boleh sujud tilawah. Dan ulama yang mengatakan sujud tilawah itu sholat, maka tadi mengharuskan takbiratul ihram dan mengharuskan salam. Karena yang namanya sholat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dan pendapat yang lebih kuat, sujud tilawah bukan sholat. Sehingga boleh dalam kondisi haid. Sehingga tidak perlu takbiratul ihram. Sehingga tidak perlu salam. Apakah harus menutup aurat? Menurut pendapat yang paling kuat, tidak perlu menutup aurat. Ini kembali kepada permasalahan, sujud tilawah itu sholat ataukah bukan. Kalau sujud tilawah itu sholat, maka sholat harus menutup aurat. Namun menurut pendapat yang paling kuat, sujud tilawah itu bukan sholat. Sehingga tidak harus menutup aurat. Jika di rumah ada adik atau kakak angkat, apakah harus tetap memakai kerudung dan jilbab, gamis, lebar, seperti dipakai di luar rumah, ataukah boleh memakai kerudung, tapi yang sekedarnya yang menutupi dada seperti khimar? Jawabannya, karena adik angkat, kakak angkat itu orang lain, laki-laki ajnabi, maka berlaku maka adik angkat kakak angkat itu sama seperti teman teman kuliah dan orang lain yang sama sikapnya, sama perlakuannya, sama pakaian yang harus dipakai. Karena tidak ada beda antara mereka-mereka ini dengan laki-laki ajnabi. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radwan anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.